Valsts policija aizdomās par sucinerismu vairāku gadu garumā tāda legāla biznesa aizsargā aizturēja trīs personu grupu, personas piedāvājušas prostitūcijas pakalpojumus tieši ārvalstu pilsoņiem. Šī izklaides vieta nebija brīvi pieejama ikvienam apmeklētājam, jo klienti tajā nokļuva vien iepriekš sazinoties ar personām par šo iespēju nodrošināja. Par šo noziedzīgo nodarījumu aizdomās tiek turēts izklaides vietas īpašnieks un divas darbinieces, kas ir administratori un grāmatvede. Šajā izklaides vietā seksuālu raksturu pakalpojumus sniegušas vismaz 10 sievietes. Šīs izklaides vietas īpašnieks 13. oktobrī tika apcietināts. Bet abām sievietēm tiks piemērots drošības līdzeklis, kas nav saistīts ar brīvības atņemšanu.